câteva gânduri, aș dori să adaug din textul de față. Cuvântul spune din versetul 20 mai departe despre acest eveniment, acest incident, în care, iată, cărturarii vin și fac această afirmație și anume despre Domnul Hristos, că este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Primul aspect pe care l-aș puncta este această triadă de agresiune la adresa Domnului Hristos, dacă pot spune așa. În primul rând era vorba de această oboseală fizică, era vorba de această extenuare a Domnului Hristos. Biblia spune că nici măcar nu puteau să prânzească. Parcă este acel moment în care omul este vlăguit, omul este lipsit de odihnă, lipsit de putere și cred că în astfel de ipostaze omul poate deveni vulnerabil în a greși sau în a păcătui. Domnul Hristos, înainte de a fi atacat de cel rău în pustie, cuvântul spune că întâi de toate el a flămânzit, n-a mâncat, n-a băut nimic și după aceste 40 de zile cel rău s-a apropiat de Domnul. Exact când era punctul mai vulnerabil, cel rău încerca să-l atace cu ispitirea lui pentru ca Domnul să cadă, să păcătuiască, ceea ce evident că nu s-a întâmplat. Spun acest aspect pentru că atunci când poate omul este mai predispus prin circumstanțele de viață să fie mai irascibil, să fie mai acid, să nu fie foarte duhovnicesc, să spun așa, cel mai bine este să taci, să te retragi și să cauți în Dumnezeu resursa necesară pentru a fi o mărturie în orice ipostază. Iată, oamenii aceștia, ucenicii și împreună cu Domnul, trebuiau să mănânce, iar noroadele erau acelea care nici măcar timpul acesta de odihnă, privat, necesar, fiziologic, nu l-au respectat în cazul Domnului Hristos. O primă încercare. A doua era încercarea din partea familiei. Se știe că, în general, în viață, ca să ai succes în ceea ce dorești să faci, este indispensabil suportul familiei. Și oamenii, în general, care au avut acest suport al părinților, al fraților, al rudelor, au avut circumstanțe mult mai favorabile, condiții prealabile mult mai favorabile pentru a reuși în ceea ce și-au propus. Pare că această pârghie omenească, iată, în viața Domnului Hristos a lipsit, cel puțin în conjunctura actuală. Nu a avut suportul familiei sale, nici măcar al mamei sale, care probabil a fost influențată în circumstanța aceasta de frați. N-a avut suportul fraților săi, Domnul Hristos, repet, în momentul de față, ulterior Iacov și Iuda, care au scris cele două epistole, au avut-o cu totul altă poziție. Și chiar în acest context, iată, cel rău încearcă, într-o anumită măsură, ca activitatea Domnului Hristos să fie influențată, să fie descurajată, să fie stopată și prin această familie care nu a înțeles în momentul respectiv lucrarea Domnului Hristos. Cuvântul spune un adevăr, un lucru mai exact, cuvântul este adevărul în 1 Corintenii 2, cuvântul spune așa, dar omul firesc, versetul 14, nu pricepe lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Lucrarea Domnului Hristos nu putea fi înțeleasă de oameni care nu aveau această călăuzire a Duhului, călăuzirea lui Dumnezeu, mai exact. Deși Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu se pogorâse în vremea respectivă. Dar nu aveau această călăuzire din partea lui Dumnezeu în ceea ce făceau. Nu înțelegeau planul lui Dumnezeu. Și un om firesc nu poate înțelege lucrarea Domnului Hristos. Nu puteau înțelege cei din familia sa, care nu au avut acea lumină lăuntrică în momentul respectiv, pentru că lucrările Domnului Hristos păreau o nebunie. Pentru că ei erau firești. Vreți dumneavoastră, așa este omul când încearcă să vadă răul la altcineva, de fapt, e foarte probabil ca el să aibă o problemă. Și, în general, omul care are o problemă vede răul în jurul său și vede atâta rău în ceilalți. Dar, de fapt, este de vină inima personală, care trebuie întâi de toate să fie curățită, să fie izbăvită în lumina și cuvântului lui Dumnezeu. Nu poate înțelege de ce, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Așa a fost și viața Domnului Hristos, familia lui, trebuia să înțeleagă nu numai prin nașterea sa și prin semnele care au succedat viața Domnului Hristos după nașterea sa, n-au putut înțelege, în ciuda evidențelor, că Domnul Hristos avea o lucrare specială și că atare inima lor era o inimă care avea să fie lucrată de Dumnezeu. Iată un al doilea aspect și anume familia. Și acest al treilea aspect, parcă este un crescendo, este vorba de cărturari care, iată, vin înaintea Domnului Hristos și în loc să întrebe, să pună o întrebare. Învățătorul, rabii sau eventual cum s-ar fi adresat ei. care este obârșia puterii tale? Ei emit din capul locului, a priori, fără nicio discuție prealabilă, emit un verdict, un verdict demonic, și anume Domnul Hristos făcea o lucrare cu ajutorul lui Belzebul, Domnul Dracilor. De altfel, am fi putut crede din textul de față că acești cărturari și-au învățat lecția. Au înțeles, Domnul Hristos le-a explicat că nu se poate să faci o lucrare de o asemenea natură cu puterea celui rău, dar cărturarii n-au înțeles absolut nimic sau n-au vrut să înțeleagă. Pentru că mai târziu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 12, Biblia spune că la capitolul 11, cuvântul spune, versetul 27, s-au dus din nou la Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Acești cărturari, iată, care în capitolul 3 pun emit o opinie la adresa Domnului Hristos, ai fi putut spune că oamenii aceștia au înțeles. Domnul Hristos a explicat. Domnul Hristos, în dragostea sa, iată, le-a spus că puterea cu care lucrează era evident din partea lui Dumnezeu și nu putea lucra cu puterea celui rău, pentru că ar fi fost o împărăție dezbinată împotriva ei însăși. Dar în ciuda acestei explicații a Domnului Hristos, oamenii aceștia nu vor să înțeleagă. Nu înțeleg pentru că inima lor era rea. Acesta este omul în esența lui. Omul care nu vrea să înțeleagă un lucru, nu-l va înțelege indiferent ce argumente îi dai. Omul care este înclinat spre rău, va fi rău indiferent ce argumente îi vei aduce. Pentru că ceea ce schimbă viața unui om este pocăința, este credința, este puterea transformatoare a Domnului Hristos. E bine, și acești cărturari care se credeau oameni emancipați, oameni care probabil aveau o altă înțelegere a lucrurilor, iată, nu doar că emit o judecată greșită, o hulă împotriva Domnului Hristos, dar oamenii aceștia persistă în această opoziție față de Domnul Hristos. Spuneam acest aspect înainte de a emite nu neapărat o judecată, dar înainte de a avea o părere personală aplicat pe planul nostru, uman, cel mai frumos și natural este să întrebi, să te interesezi, să ai un dialog, să lămurești lucrurile. Prea adesea și în contextul nostru ca oameni recurgem la opinii, păreri, aprecieri la adresa celor din jurul nostru, cel mai adesea poate neinformați, neavizați, poate fără să întrebăm în prealabil, fără să avem o informație detaliată. Cel mai bine este, și normal, e de bun simț, să poți să întrebi, să lămurești și după aceea eventual să-ți formezi o părere obiectivă, corectă, care să fie fundamentată pe niște dovezi concrete. Iată, cărturarii aceștia vin și spun acest lucru. S-a pus întrebarea aceasta, ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Și ca oameni credincioși ne punem întrebarea aceasta. Unii oameni și-au pus întrebarea, nu cumva eu am comis acest păcat și ca atare Dumnezeu nu mă mai poate ierta? Nu cumva am comis păcatul acesta pe lângă celelalte și ca atare pentru mine nu mai este iertare? Și credincioșii care au gândit și au cugetat asupra acestui aspect au spus, nu e posibil așa ceva. Pentru că însăși faptul că te frământă păcatul sau eventualitatea unui păcat, însăși faptul că îl cauți pe Dumnezeu și te îngrijorează faptul că ai putea fi despărțit de El printr-un păcat comis, inclusiv hula, înseamnă că ești pe un drum bun și ești pe un drum de căutare a lui Dumnezeu și ești pe un drum în care Dumnezeu te cercetează. De asemenea, cuvântul spune în textul de față că toate păcatele și toate hulele li se vor ierta oamenilor. Și după aceea Domnul Hristos adaugă ca o chestiune particulară, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac. Și Apostolul Pavel spune de altfel că el a fost un hulitor când îi scria lui Timotei. El spunea foarte clar că a fost un prigonitor, un batjocoritor și un hulitor. Dacă această hulă a Apostolului Pavel s-ar fi referit cumva la hula împotriva Duhului Sfânt, la care se referea Domnul Hristos în textul de față, evident că nu ar fi fost iertare pentru Apostolul Pavel. Dar cuvântul face distinție între hulă, ca acea batjocură, ca acel blestem, ca acea împotrivire față de Dumnezeu, ca acea ocară adusă lui Dumnezeu, și hula în textul de față, hula expresă împotriva Duhului Sfânt când Domnul Hristos era prezent în mijlocul neamurilor, în mijlocul lui Israel. Cred că aici trebuie să fim un pic atenți și, în general, comentatorii au spus că această hulă împotriva Duhului Sfânt era un păcat de neiertat față de o națiune care l-avea pe Domnul Hristos prezent în mijlocul ei. Domnul Hristos săvârșise niște minuni incontestabile, era Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor și a pune în contul celui rău lucrările explicite ale Domnului Hristos, în momentul istoric respectiv era păcatul de neiertat la care Domnul Hristos făcea referință. Ca atare, întrebarea dacă acest păcat ar mai putea fi comis astăzi, s-ar deduce din ceea ce am spus mai devreme, și anume nu s-ar mai putea comite astăzi acest păcat al hulei împotriva Duhului Sfânt, dacă îl considerăm și îl înțelegem în contextul istoric al prezenței Domnului Hristos în mijlocul lui Israel și ca acea atitudine de blasfemie, acea atitudine de a pune în contul celui rău lucrările Domnului Hristos. De altfel, Domnul Hristos, repet, face această distinție și anume toate hulele vor fi iertate oamenilor, da? Dar hula aceasta particulară, specifică a națiunii lui Israel sau a celor care puneau în contul celui rău lucrările Domnului Hristos, e bine, acel păcat era un păcat punctual, cred, și un păcat care nu a putut fi iertat într-o generație și față de niște oameni care l-au comis. Aceasta este o interpretare generală și cam aceasta este înțelegerea pe care eu personal o am și cred că nu numai eu. Cuvântul spune mai departe despre acest aspect și anume cum poate Satana să scoată afară pe Satana. Poziția acestor cărturari era o poziție care sfida pe de o parte logica și sfida pe de altă parte evidențele lucrării Domnului Hristos. Era împotriva logicii afirmația lor și era împotriva tuturor dovezilor Domnului Hristos ceea ce ei spuneau. De altfel, în capitolul 5 este vorba de acea vindecare în ținutul gadarenilor a îndrăcitului, în viața căruia sau în ființa căruia era o legiune de demoni. Iar Domnul Hristos, iată, punctează încă o dată, lucrarea sa era o lucrare sfântă. Era o lucrare prin puterea Duhului Sfânt. Și ca atare, această lucrare de exorcizare, de eliberare a posedatului, acestui demonizat din Gadara, era încă o dovadă, deși a fost făcută într-un mediu privat, față de ucenici, era încă o dovadă a faptului că tot ceea ce lucra era cu puterea Duhului Sfânt. Ar fi fost anormal ca Satana să scoată afară o legiune de-a sa din viața acestui om, din îndrăcitul din Gadara. Spun acest aspect pentru că în păcat nu este logică. Dacă stai să găsești logică în păcat, nu există logică. Păcatul sfidează logica. Păcatul induce ideea că ceea ce îți oferă are logică, are sens, e de dorit să-ți deschidă mintea. Dar în esență păcatul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. El nu vine decât să ia omului, în primul rând, viața veșnică, să ia omului dreptul acesta de a intra în cer prin credința în Domnul Hristos. Păcatul vine și aduce de multe ori boală în trup, aduce faliment financiar, aduce faliment moral, aduce depresie în viață. Păcatul, în final, îl devalidează pe om de ceea ce Dumnezeu a investit în el. Dacă îl întrebi pe om, omule, de ce păcătuiești? Omul nu va avea un răspuns. Va spune, pentru că aceasta înseamnă libertate. Nu e libertate, înseamnă robie. Pentru că aceasta este plăcere. Nu este o plăcere, pentru că păcatul în final aduce o scârbă de sine. Aduce un dezgust față de ceea ce ai comis. Păcatul nu aduce nimic și vine cuvântul și spune, păcatul este o nebunie. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu și păcatul în esență este o nebunie împotriva lui Dumnezeu. Pentru că păcatul, repet, sfidează logica, sfidează normalul și de aceea cuvântul când spune despre metanoia, despre acea schimbare a minții, înseamnă revenirea la normal. Pocăința înseamnă revenirea la un drum normal de părtășie cu Dumnezeu, un drum normal de ascultare de Dumnezeu. Tot ceea ce înseamnă un drum de păcat este anormal, este nebunie, sfidează logica, este un drum deviat de la adevăr. Când fiul ispitor s-a întors acasă, el a revenit la normal, el a fost pe un drum al păcatului, un drum al libertății, un drum al plăcerii pe care îl considera, dar în realitate când a revenit acasă, a revenit la normal, a revenit la gândirea normală, la cea metanoia pe care Dumnezeu o vrea în viața noastră. Spune cuvântul, Satana să scoată afară pe Satana. Vedeți, să trăim într-o lume în care spui întrebarea, de ce oamenii nu iau poziție față de păcat? Sunt credincioși care iau poziție față de păcat și prin mijloacele lor îl confruntă și prin mijloacele media. Sunt oameni care efectiv sunt concesivi față de păcat, promovează păcatul și în cele mai înalte poziții, vorba aia, și în stat. Până la președinți sunt oameni care promovează păcatul în cele mai abominabile forme ale sale. Cuvântul spune, poate Satana să lupte împotriva lui Satana. Aici este vorba de oameni care au ca tată pe diavolul, cum spunea Domnul Hristos. Voi aveți ca tată pe diavolul. Ori un om care are ca tată pe diavolul și care este stăpânit de cel rău nu va lupta împotriva altuia care practică un păcat sub autoritatea aceluiași tată și anume Satana. Ne uităm la oameni și ne întrebăm cum este posibil să promovezi răul, Păi Biblia spune clar, Satana nu poate să scoată afară pe Satana. Este vorba doar de viața unui om credincios luminat de Duhul lui Dumnezeu, care va lua poziție în lumina cuvântului, cu argumentele cuvântului și va deconspira păcatul, va dezvălui păcatul în toată hidoșenia lui. Pentru că numai lumina înlătură întunericul, numai lumina arată întunecimea unei inimi. De aceea cuvântul spune, poate oare Satana să scoată afară pe Satana? Era lipsit de logică ceea ce acești cărturari spuneau. Pe de altă parte, când Domnul Hristos revine la acel pasaj, este întrebat de mari preoți, de cărturari, cu ce putere face aceste lucruri, Domnul Hristos spune, vă voi răspunde dacă veți răspunde și voi la această întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? Venea din cer sau de la oameni? Și oamenii aceștia imediat spun, nu putem zice că dacă venea de la Ioan, ne întreabă de ce nu l-am crezut, și dacă zicem că era de la oameni, le era teamă de norod, pentru că toți îl considerau pe Ioan un proroc. Și ca tare spun, nu știm, o altă minciună. Pentru că într-adevăr, în inima lor, de fapt, era necredință, nu era neștiință. Era necredință în toată negura ei, în toată dimensiunea ei, necredință. Atât față de Ioan, cât și față de Domnul Hristos. Și mă gândeam la acest aspect, să încerci să afli răspunsuri la întrebări de o anumită profunzime când nu ai absolvit niște stadii mult mai incipiente. Ei vreau să știe cu ce putere face Domnul cu lucrările acelea. Domnul le-a răspuns, dar ei nu au avut urechi de auzit. Și Domnul le spune, voi nu puteți să răspundeți la o întrebare care îl vizează pe Ioan, unul dintre proroci, cel mai mare dintre proroci. Și vreți să înțelegeți lucrarea pe care eu o fac, eu Fiul lui Dumnezeu, cel Mesia, Mesia cel promis de veacuri? Vreți dumneavoastră, așa sunt oamenii de multe ori. Vor să acceadă la întrebări, la răspunsuri înalte, vor să găsească fel și fel de întrebări din cuvânt, care mai de care mai dificile și mai greu de abordat, dar oamenii care recurg la astfel de întrebări, la astfel de iscodeli, nu știu lucrurile mult mai elementare ale cuvântului. N-au absolvit pașii mult mai incipienți pe calea credinței, dar sar clase și vor să abordeze întrebări și vor să primească răspunsuri față de care nu sunt calificați. Aceasta a fost lecția pe care Domnul Hristos le-a dat-o acestor cărturari care se credeau învățați. Vreți răspunsul? Să vedem dacă știți prima întrebare. Să vedem dacă știți o întrebare mai ușoară. O întrebare la care deja trebuia să știți răspunsul, și anume despre botezul lui Ioan. Și când aceștia nu au răspuns, Domnul i-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Când Domnul Hristos tace, El nu tace pentru că nu vrea să-i dea omului adevărul. Tace când deja Domnul Hristos a răspuns sau a vorbit. Înaintea lui Pilat, Domnul Hristos tăcea și Pilat era contrariat. Mie nu vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc? Când era părât de preoți, de cărturari, de farisei cu înfierbântare, Domnul Hristos tăcea pentru că răspunsul era în fața lor. Răspunsul era Domnul Hristos în fața lor. Ce este adevărul? Întreba Pilat. Și adevărul era în fața lui. Era adevărul personificat în toată frumusețea lui. Când Domnul Hristos tace în aparență, El deja a vorbit. Noi n-am avut urechi să-L ascultăm, noi n-am avut inimă să-L ascultăm și noi n-am avut acea smerenie să mergem pe urmele sale în dragoste față de El. Ne punem întrebarea de multe ori, poate ne rugăm și poate căutăm răspunsuri și spunem, Doamne, de ce nu răspunzi? Doamne, de ce taci? Doamne, de ce nu înțeleg aspectul acesta? Dar ar trebui să ne punem mai degrabă întrebarea, Doamne, când n-am auzit eu răspunsul Tău? Când mi-ai vorbit Tu și de fapt eu n-am fost atent? Dumnezeu ne vorbește în adunare. Și poate în adunare gândurile noastre zboară la preocupările noastre, la problemele noastre și Domnul ne vorbește pentru probleme de viață cu care ne vom confrunta sau ne confruntăm. Într-o biserică era un credincios, un pastor și erau niște tineri în față și spuneau o predică importantă cu niște adevăruri despre cuvânt, era o înregistrare video și chicoteau tinerii telefoane cum se practică și la un moment dat pastorul se oprește și spune tinerilor, ascultați, fiți atenți, pentru că ceea ce spun, chiar dacă acum vi se pare că nu vă e de folos, vă va fi sigur de folos în viață. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, cât de adevărat e lucrul acesta? Să te întreb, Doamne, de ce nu răspunzi, Doamne, de ce nu înțeleg problema aceasta, Doamne, de ce nu ies la liman? Pentru că Domnul a vorbit, dar n-ai fost atent. Pentru că Domnul a vorbit și în adunare prin cuvânt, dar poate te uitai fie pe telefon, poate știu eu ce gânduri zburau în stânga și în dreapta și n-ai fost atent să auzi glasul lui, n-am fost atent să auzim poate glasul lui. De aceea când Domnul a tăcut nu doar pentru că aceștia nu au răspuns la întrebarea referitoare la Ioan, ci Domnul a tăcut pentru că le-a dat deja răspunsul, dar inima lor era împietrită și nu vreau să asculte. Cărturarii puteau să zică, preoților, noi știm răspunsul, Pentru că nu poate să facă Domnul cu puterea celui rău. Pentru că și dacă nu o face cu puterea celui rău, este o singură altă putere, și anume puterea lui Dumnezeu. Cuvântul, la un moment dat, spune când Domnul Hristos a fost acuzat că are drac, când el spunea iudeilor, vreți să mă omorâți? Și ei spuneau, ai drac? Când Domnul Hristos spunea că acela care are cuvintele sale în el, în veac nu va pieri, și ceilalți spuneau, acum vedem clar că ai drac. Dar ceilalți spuneau, alții spuneau, omul acesta nu are drac, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate cumva un îndrăcit să deschidă ochii orbilor? Vreți dumneavoastră cum chiar acolo unde omul acuză și unde omul e în toată negura lui, Dumnezeu pune lumina. Dumnezeu pune mărturia lui și Dumnezeu pune în mijlocul lui Israel oameni care vedeau adevărul și care vedeau lucrarea Domnului Hristos. Nicodim avea și el să spună, învățătorule, știm, ce știm? Că faci lucrările cu ajutorul lui Belzebul? Nu, nici pe departe așa ceva. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Dar numele cui vorbea el? Vedeți dumneavoastră, era Sinedriu, făcea parte din Sinedriu și probabil vorbea și numele celorlalți, a altor farisei. Și când fariseii veneau și spuneau, cu ce putere faci, e Belzebul, nu era vorba că nu știau. Erau evidențele, erau dovezile lucrării Domnului Hristos, că era puterea lui Dumnezeu cea mare. Era vorba de inima lor, care decidea să nu asculte, decidea să trăiască în minciună, decidea în răzvrătire să hulească împotriva lui Dumnezeu. Și față de aceștia, Domnul le-a spus, e un păcat care este de neiertat, pentru că în ciuda celor mai clare evidențe ale prezenței Domnului Hristos în mijlocul lor, oamenii aceștia decid în mod conștient să trăiască în minciună, să hulească, să-L batjocorească pe Domnul Hristos. De aceea spun ce grozăvie este lucrul acesta și ce har este să putem să înțelegem lumina, să înțelegem adevărul, să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să putem trăi prin acest cuvânt. Cuvântul spune, le-a spus Domnul Hristos, i-a chemat. Îmi pun întrebarea aceasta, câtă dragoste din partea Domnului? Putea să zică oamenilor, ia stați un pic, am o pauză, să mănânc și eu un pic. Sunt și eu obosit, am avut o lucrare susținută, ia să iau o pauză. Cuvântul spune despre mama și frații lui și iată și față de aceștia Domnul și-a arătat dragostea față de mama lui. Știm foarte bine pe cruce și nu numai. Când Domnul Hristos a îngrijit de ea și față de frații săi, cu siguranță a avut aceeași atitudine, Domnul totdeauna a manifestat dragoste față de împotrivire, dragoste față de batjocură, dragoste față de cei care nu-L înțelegeau. Și cuvântul spune, Iisus i-a chemat la El. Ce frumos este lucrul acesta. Nu i-a respins, nu i-a judecat. Domnul, înainte de a-i judeca, le dă explicația. Domnul le răspunde la această întrebare. Răspunde, poate, unei nedumeriri pe care unii o aveau, deși cărturarii aceștia erau în ființa lor răi. Și Domnul i-a chemat la ei. Ce frumos este! Să vedem exemplul acesta. În ciuda opoziției, în ciuda împotrivirii, să poți să fii un om care să manifeste dragoste. De altfel, dragostea strălucește nu când lucrurile merg bine. Când lucrurile merg bine, este ușor să strălucești. Dragostea strălucește când lucrurile sunt împotriva ta. Spunea și cu altă ocazie despre acel exemplu al lui Moise, când Aron și cu Maria au vorbit împotriva lui și acolo, în textul acela, cuvântul spune Moise însă era cel mai blând om de pe fața pământului. Și nu spune Domnul că era blând când era pe munte prezența Domnului și când era normal să fie blând. Nu spune Domnul că era blând când știu eu ce tablele legii a avut a doua oară când a coborât de pe munte și venea din prezența Domnului și fața îi strălucea, ci că era normal să fie blând, ci Domnul spune că era blând. Când? Când a avut de-a face cu împotrivire. Și acolo se va vedea și caracterul nostru. Caracterul nostru se va vedea nu când lucrurile merg bine. E ușor să fii zâmbitor când lucrurile merg bine, e ușor să răspunzi frumos când lucrurile merg bine, e ușor să zâmbești, să întinzi mâna când lucrurile merg bine. Este însă altă lecție, altă clasă, alt nivel să arăți dragoste, să arăți blândețe când este împotrivire în jur sau când cei din jur nu manifestă caracterul Domnului Hristos sau ceea ce noi am dorit să fie în viața altora. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel credincioși și aceasta pentru slava Lui și pentru binele nostru. Amin.